เจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าการที่พวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เรียกว่าเป็นโชคมหาโชคเป็นภพชาติที่เราสามารถที่จะมาทำอะไรดีๆให้กับตัวเราได้เพราะมีภพของมนุษย์เพียงภพเดียวที่จะสามารถสร้างบุญสร้างกุศลหรือสร้างบาปสร้างกรรมต่างๆได้มากกว่าภพอื่นๆภพอื่นๆจะเป็นที่ไปรับผลบุญผลบาปเช่นภพในอบายเช่นเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายไปตกนรกก็เป็นที่ไปรับผลบาปไม่มีโอกาสที่จะได้สร้างคุณสร้างประโยชน์ให้กับตนเองเหมือนกับไปติดคุกติดตารางไม่สามารถไปทำมาหากินหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆมาเลี้ยงดูตัวเราให้มีความสุขหรือถ้าไปรับผลบุญก็จะมีแต่ความสุขแต่จะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะมาทำบุญเพิ่มเพราะการไปรับผลบุญในสวรรค์ก็เป็นเหมือนกับการไปท่องเที่ยวต่างประเทศเวลาเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศเราก็มีแต่จะใช้เงินใช้ทองเราจะไม่มีเวลามาหาเงินหาทองพอเราใช้เงินไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเงินหมดเราก็ต้องกลับมาบ้านเรากลับมาหาเงินหาทองใหม่ภพชาติของมนุษย์นี้เป็นเหมือนภพที่พวกเรามาทำงานมาหาเงินหาทองหรือมาทำผิดกฎหมายแล้วก็ถูกไปจับไปขังคุกขังตารางดังนั้นภพของมนุษย์นี้เป็นภพที่สามารถทำคุณได้อย่างมากมายและสามารถทำโทษให้กับตนเองได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันอยู่ที่ว่าจะรู้หรือเปล่าว่าการกระทำของตนนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรถ้าเราไม่มีนักปราชญ์อย่างพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนมาสั่งสอนให้พวกเรารู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษเราก็จะมักไปทำในสิ่งที่เป็นโทษเสียส่วนใหญ่เพราะจิตใจของพวกเรานั้นมีสิ่งที่คอยจะดึงคอยจะฉุดให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีไปทำในสิ่งที่จะเกิดโทษให้กับเรานั่นเองแต่ถ้าเราได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ฟังคำสอนของคนฉลาดของนักปราชญ์คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายที่รู้ว่าการกระทำของเราต่างๆนั้นมีทั้งคุณและมีทั้งโทษการกระทำที่เป็นโทษท่านก็จะสอนให้เราละเว้นการกระทำที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ท่านก็จะสอนให้เราทำให้มากขึ้นไปตามลำดับพอเมื่อได้ทำแล้วผลก็จะเกิดตามมาถ้าไม่มีนักปราชญ์ถ้าเราไม่ได้เข้าหาพระพุทธศาสนาเราทำอะไรไปทางความรู้สึกนึกคิดของเราเราก็จะมักไปทำในสิ่งที่เกิดโทษกับเราโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นโทษและไม่รู้ว่ามีผลที่เราจะต้องไปรับต่อไปเพราะเราไม่มีปัญญาไม่มีญาณอย่างรู้ถึงจิตใจของพวกเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เพราะตอนนี้เรากำลังคิดว่าจิตใจกับร่างกายนี้เป็นส่วนเดียวกันเวลาร่างกายตายไปเราก็จะคิดว่าจิตใจก็ตายไปกับร่างกายเมื่อร่างกายตายไปจิตใจตายไปแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำเอาไว้อันนี้เป็นความเห็นผิดของมนุษย์ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าได้มาพบได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเราจะได้รู้ความจริงที่เราไม่รู้กันมาก่อนที่เราคิดว่าไม่มีที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็เลยปฏิเสธไปว่าไม่มีเช่นการไปเกิดหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วไปเกิดในภพต่างๆภพที่สูงภพที่ต่ำอันนี้เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตนเองเพราะเรายังไม่ได้เปิดตาในของเราที่จะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่เห็นกันก็คือภพชาติต่างๆที่ตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วภพที่เป็นอบายเช่นเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกภพที่เป็นสุคติคือภพของเทวดาของพรหมของพระอริยเจ้าขั้นต่างๆนี่เป็นสิ่งที่มีอยู่แต่เรายังมองไม่เห็นกันเราก็เลยอาจจะบักประมาอาจจะปฏิเสธในเรื่องของภพชาติต่างๆเหล่านี้เพราะเราเห็นคนที่ตายไปแล้วก็กลายเป็นขี้เถ้าไปกลายเป็นเศษกระดูกไปเวลาที่เขานำเอาไปทำชาปนกิจก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่แล้วใครล่ะเป็นผู้ที่ไปรับผลบุญหรือผลบาปต่างๆที่ได้ทำเอาไว้เมื่อไม่สามารถเห็นส่วนที่ไปรับผลบุญผลบาปได้เราก็อาจจะปฏิเสธเรื่องบุญเรื่องบาปกันและไม่คิดจากจะทำบุญกันเพราะการทำบุญนี้เป็นการเสียสละเป็นการเสียประโยชน์ของเราเสียเงินเสียทองเสียเวลาซึ่งเราทุกคนเกิดมามีแต่อยากได้เงินได้ทองอยากจะได้ประโยชน์อยากจะได้ความสุขจากการที่มีเงินมีทองใช้เงินใช้ทองกันเราก็จะไม่อยากจะทำบุญกันและเราก็มักจะชอบทำบาปกันเพราะเวลาเราทำบาปมันทำให้เราหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เร็วหาเงินได้มากกว่าเวลาที่เราไม่ได้ทำบาปถ้าเราไม่มีผู้ที่รู้อย่างพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์มาสั่งสอนพวกเราเราก็มักจะทำบาปกันเราก็จะไม่ชอบทำบุญกันแล้วเมื่อเราตายไปแทนที่เราจะไปสู่สุคติเราก็จะไปสู่ทุคติไปสู่อบายเพราะอบายคือที่ไปของผู้ที่ไม่ทำบุญของผู้ที่ทำบาปอันนี้เราจะได้ยินได้ฟังถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีพบกับพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีท่านจะสอนเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องของผลบุญผลบาปที่จะตามมาหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเพราะว่าจิตใจนี้ไม่ได้เป็นร่างกายจิตใจเป็นอีกคนหนึ่งเราเป็นเหมือนฝาแฝดเรามีแฝดพี่แฝดน้องร่างกายนี้เป็นแฝดน้องจิตใจเป็นแฝดพี่จิตใจเป็นผู้สั่งให้น้องทำอะไรต่างๆเช่นวันนี้เราจะมาวัดจิตใจก็เป็นคนสั่งให้น้องมาพาจิตใจมาจิตใจมาเองไม่ได้จิตใจต้องมีร่างกายพามาร่างกายถ้าไม่มีจิตใจสั่งก็จะไม่ได้มาวัดเช่นถ้าเราไม่ได้คิดว่าจะมาวัดวันนี้ เราก็ร่างกายก็จะไม่ได้มาที่วัดนี้ร่างกายมาที่วัดนี้ได้ก็เพราะว่าจิตใจเป็นผู้สั่งว่าวันนี้มาวัดมาทำบุญมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเมื่อจิตใจเป็นผู้สั่งแล้วร่างกายก็ต้องทำตามที่จิตใจสั่งการสั่งให้มาวัดในวันนี้เป็นการสั่งให้ทำความดีให้ทำบุญเมื่อทำบุญแล้วผลก็เกิดขึ้นที่จิตใจทันทีเวลาทำบุญแล้วจิตใจจะมีความเย็นมีความสุขมีความสบายมีความอิ่มอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำความดีที่เราสามารถรับได้ก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปแล้วหลังจากที่เราตายจากโลกนี้ไปแล้วความดีที่เราทำไว้นี้ก็จะส่งผลให้เราไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับต่อไปเพราะจิตใจของพวกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจของพวกเราไม่มีวันตายเพราะจิตใจของเราไม่มีรูปไม่มีร่างเหมือนกับร่างกายร่างกายเป็นสังขารคือเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟถ้าเป็นสังขารแล้วก็จะต้องมีวันแตกดับเพราะการรวมตัวของสังขารจะรวมได้ชั่วคราวเช่นร่างกายของพวกเรานี้เป็นการรวมตัวของดินน้ำลมไฟดินที่เรากินเข้าไปก็คือข้าวคือผักน้ำที่เราดื่มลมที่เราหายใจเข้าไปไฟที่เราได้รับจากแสงแดดอันนี้มารวมกันทำให้เกิดร่างกายขึ้นมาแต่จะรวมกันได้ไม่ถาวรเพราะโดยธรรมชาติของธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเขาจะแยกตัวกันเขาจะไม่ยอมอยู่ร่วมกันไปตลอดธาตุน้ำอยากจะกลับไปรวมกับธาตุน้ำธาตุดินอยากจะกลับไปรวมกับธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็เช่นเดียวกันดังนั้นเวลาที่ธาตุทั้งสี่มารวมกันเป็นร่างกายธาตุทั้งสี่นี้ก็จะพยายามแยกตัวออกจากกันเวลาที่กำลังของการรวมตัวของธาตุสี่นี้มีมากร่างกายก็จะเจริญเติบโตแต่พอกำลังของการแยกของธาตุสี่มีมากกว่าการรวมตัวร่างกายก็จะเริ่มแก่เริ่มชราเริ่มเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดร่างกายก็จะต้องตายไปเพราะดินน้ำลมไฟเขาต้องการที่จะกลับไปสู่ที่เดิมของเขาธาตุน้ำก็จะกลับไปสู่ธาตุน้ำธาตุดินก็กลับสู่ดินร่างกายก็จะหายไปส่วนใจนี้เป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้ผู้คิดธาตุรู้นี้ไม่มีวันแตกไม่มีวันดับเพราะไม่ได้เป็นส่วนประกอบเหมือนกับสังขารเหมือนกับดินนี้ยังไงก็เป็นดินน้ำยังไงก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟธาตุรู้คือใจก็เป็นธาตุรู้ที่ไม่มีวันแตกไม่มีวันดับไม่มีวันแยกออกจากกันธาตุรู้นี่แหละเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำไว้ในขณะที่มีชีวิตอยู่อย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ขณะนี้ถ้าพวกเราไม่ได้มาศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะทำอะไรไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้สึกนึกคิดที่จะดึงให้เราไปทำบาปกันมากกว่าไปทำบุญเพราะทำบาปมันได้ประโยชน์ทำบุญแล้วเสียประโยชน์ความรู้สึกนึกคิดของเราคิดว่าความสุขของเราอยู่ที่การได้รับประโยชน์เพราะเราเห็นได้ชัดๆเวลาเราได้เงินมาเราสามารถที่จะเอาเงินทองไปซื้ออะไรต่างๆให้เราเกิดความสุขขึ้นมาได้แต่เวลาที่เราเสียเงินทองไปกับการทำบุญเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเราจึงไม่อยากจะทำบุญกัน เราอยากจะหาเงินกันนะถ้าอยากจะหาง่ายๆหาเร็วๆหามากๆเราก็มักจะไปทำบาปกันไปฆ่าสัตว์บ้างไปลักทรัพย์บ้างไปโกหกหลอกลวงบ้างเมื่อเราทำบาปแล้วบาปนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะดึงใจของเราให้ไปเกิดในอบายต่อไปแต่พอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาท่านก็จะสอนให้เราเห็นโทษของการทำบาปถึงแม้ว่าเราจะได้รับประโยชน์ในปัจจุบันเราได้เงินได้ทองเราได้เที่ยวได้เล่นได้ซื้อของอะไรต่างๆมีความสุขกันแต่ความสุขที่เราได้นี้มันเป็นความสุขชั่วคราวแต่ความทุกข์ที่ถาวรที่ยาวกว่าที่นานกว่ามันจะตามมาหลังจากที่เราตายไปแล้วเวลาตายไปแล้วเราต้องไปเกิดในอบายกันไปรับความทุกข์ที่เกิดที่มีอยู่ในอบายกันดังนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังเรื่องของผลของการทำบาปว่ามีจริงตายไปแล้วเราจะต้องไปรับโทษจากการกระทำบาปมันก็จะทำให้เราไม่กล้าทำบาปกันเมื่อเราไม่ทำบาปเราก็จะปลอดภัยจากการที่จะไปรับโทษของการไปทำบาปแล้วเราก็จะมาทำบุญกันเพราะเราได้ยินได้ฟังจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าทำบุญแล้วจะได้ไปรับผลบุญได้รับความสุขในภพของเทวดาในภพของพรหมในภพของพระอริยเจ้าพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเราเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อขึ้นมาเราก็จะคอยควบคุมบังคับการกระทำของเราให้ไปในทิศทางที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์ได้รับความสุขอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าเราจะเสียประโยชน์เสียเงินทองไปแต่ผลที่เราได้กลับมานี้มันยิ่งใหญ่กว่ามีคุณค่ามากกว่าเงินทองที่เราเสียไปเงินทองซื้อความสุขได้ในระดับหนึ่งแต่การทำบุญทำทานการไม่ทำบาปนี้ทำให้เราได้รับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าที่มีน้ำหนักมากกว่ามีคุณค่ามากกว่าเหมือนกับเราเอาเงินไปแลกกับทองถ้ามีคนเขาให้เราแลกเราแลกทันทีถ้าเอาเงินไป1กิโลแล้วเขาให้ทองคำมา1กิโลเราจะแลกหรือไม่แลกอันนี้ก็เหมือนกันทำบุญ100บาทกับการเอาเงินไปซื้อของ100บาทไปเที่ยว100บาทนี้ผลมันต่างกันผลที่เกิดจากการทำบุญ100บาทนี้มีน้ำหนักมากกว่าทำให้จิตใจเรามีความอิ่มมากกว่าการเอาเงินไปทำตามความอยากต่างๆเอาเงินไปทำตามความอยากแล้วแทนที่ใจเราจะอิ่มกับหิวกับอยากจะใช้เงินมากขึ้นวันนี้ไปเที่ยวมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อยากจะไปเที่ยวใหม่อีกนะนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องแลกเปลี่ยนถ้าเราอยากได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการเอาเงินทองไปซื้อของต่างๆที่เราอยากจะซื้อเราเอาเงินทองมาทำบุญกันอันนี้เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสาวกว่าเราจะได้ประโยชน์มากกว่าได้รับความสุขมากกว่าเมื่อเราทำไปแล้วเราจะรู้เราจะเห็นผลขึ้นมาแล้วเราจะทำมากขึ้นไปตามลำดับแล้วเมื่อเราทำบุญมากๆบุญนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะส่งให้เราได้ไปเกิดในภพชาติที่ดีกว่าที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วถ้าเราสามารถทำตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ทำได้ครบทุกอย่างเราก็จะไปถึงขั้นสูงสุดไปสู่พระนิพพานไปสู่การที่เราจะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปคือนอกจากทำบุญรักษาศีลแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากความโลภความโกรธความหลง เกิดจากความอยากต่างๆถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเราก็ต้องหยุดความโลภหยุดความโกรธหยุดความหลงหยุดความอยากต่างๆด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญาถ้าเราสามารถปฏิบัติได้เราก็จะกลายเป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเรามาเกิดเป็นเดรัจฉานถึงแม้จะมาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่สามารถตักตวงประโยชน์ต่างๆที่เราจะพึงรับได้เช่นพวกสุนัขที่มาอาศัยอยู่ตามวัดนี้เขาไม่สามารถทำบุญเขาไม่สามารถละบาปเขาไม่สามารถปฏิบัติธรรมเพื่อทำให้จิตใจของเขาหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีแต่มนุษย์อย่างพวกเราเท่านั้นที่จะสามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ทำบุญได้ละบาปได้ปฏิบัติธรรมได้ทำให้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายทำให้เราไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือทำให้เราไปถึงพระนิพพานได้ต้องได้ตอนที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์และต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ตอนที่เราได้มามีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้เพราะถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้ไปได้อย่างมากก็แค่สวรรค์ชั้นพรหมแต่จะไปพระนิพพานนี้ต้องมีพระพุทธศาสนาเป็นผู้พาไปเท่านั้นภพนี้จึงถือว่าเป็นภพที่เป็นโชคอันมหาศาลของพวกเราที่พวกเราจะสามารถตักตวงลาภอันประเสริฐจากการได้มาพบกับพระพุทธศาสนาจากการที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากการที่เรานำเอาไปปฏิบัติแล้วเราจะได้รับสิ่งที่วิเศษที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะวิเศษเท่าก็คือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดการไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปถึงแม้จะมาเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมหาเศรษฐีเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เป็นการอยู่แบบชั่วคราวเท่านั้นเป็นเศรษฐีเดี๋ยวก็ตายไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินเดี๋ยวก็ตายไปความสุขต่างๆที่ได้จากการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นมหาเศรษฐีก็หมดไปแต่ความสุขที่เราจะได้รับจากการไปถึงพระนิพพานนี้จะไม่มีวันหมดไปเมื่อไปถึงพระนิพพานแล้วก็จะอยู่ที่พระนิพพานไปตลอดที่พระนิพพานก็มีแต่บรมสุขที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่านิพพานังปรมังสุขขังนี่คือสิ่งที่เราจะสามารถคว้ามาครองเป็นสมบัติของเราได้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนแล้วน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติทำบุญทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิเจริญปัญญาแล้วรับรองได้ว่ารางวัลอันยิ่งใหญ่โชคลาภอันยิ่งใหญ่คือพระนิพพานก็จะเป็นสมบัติของเราต่อไปอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาใช้ประโยชน์ของชีวิตของมนุษย์นี้ให้ได้เต็มที่ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วประโยชน์ต่างๆที่เราเพิ่งจะได้รับก็จะเป็นประโยชน์ของเราต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ